Ja, min tekst i aften er livets problemer og deres løsning. Og det er jo en stor mundfuld at gabe over, om dette emne skal udførligt udtømmes på en enkelt aften. Lad os lige læse Ezekiel 18, vers 4b først. Den sjæl, som synder, den skal dø. Amen. Efter nærmere overvejelse, så kan dette emne, vi har for os i aften, forenkles i høj grad. Til livets problemer kan sammenfattes i et ganske kort ord, nemlig synd. Synd er nemlig grundemnet og grundtonen i alle livets problemer, og løsningen af livets problemer kan også sammenfattes i et enkelt ord, nemlig Jesus. Der findes nemlig ingen anden på denne jord, der kan hjælpe os med løsningen af vores vanskeligheder, som de er i vort inderste hjertedyb, end Jesus, Guds søn. Derfor kan vort emne i aften forenkles til disse to ord, søn og Jesus. Vi har alle hørt, at ordet menneske betyder ordret den, som ser opad. Fra skabelsens morgen var mennesket bestemt til at være et med skaberen, altid være afhængig af ham og altid at se op til ham. Og i denne tilstand i Edens have var der ingen problemer. Denne bestemmelse kom mennesket ud af ved faldet, og her begynder ordets synd at blive kendt som årsagen til al menneskets nød og elendighed. Vi læser til indledning, den sjæl, som synder, skal dø. Død betyder adskillelse. Menneskets store smerte i dag er, at det er skilt fra skaberen. Derfor var det også en frygtelig opdagelse for Adam, da Gud Herren kaldte på ham og sagde, Adam, hvor er du? Til dette var aldrig tidligere hent i Adams liv. Der gik det sikkert op for Adam i hele sin gro, at han var blevet skilt fra sin bestemmelse at være et med sin skaber. Ved du, hvad der sker med den smukke blomstrende gren, der er brækket af stammen? Den ser godt ud. Den kan endnu dufte godt og skønt og pynte i vasen i din stue, men den vil hurtigt vise sit sande ansigt. Den er vissen. Den er død. Hvor har mange mennesker ladet sig narre af, at de tilsyneladende ikke var døde, selvom de måske nok erkendte, at de havde syndet. Men det var jo kun fordi de forstod ordet død, som om de skulle være døde bogstaveligt i deres legemer. Men sådan er ordet død ikke at forstå. Det kan kun forstås som adskilt, afbrudt fra sin bestemmelse. Derfor kan det for mange af os se ud, som om nogle mennesker, som slet ikke tænker på Gud og på Jesus, svømmer ovenpå, og aldeles ikke regner med, hvad Gud siger. Men senere vil det dog blive åbenbart, de er døde. Ved en folketælling var der i et fængsel i London en mand, som var dømt til døden. Han ventede på henrettelsen. Derfor fyldte han ingen papirer ud til folketællingen. Hans liv var ikke medregnet i tallet over Storbritanniens mænd. Fra det øjeblik, han var dødsdømt, var han agtet som død, skønt han fremdeles levede. Og det er det, Johannes siger i Åbenbaringsbogen 3:1. Du har ord for at leve, og er dog død. Gud er liv. Og når vi er adskilt fra livet, er vi døde. Menneskets løsrivelse fra sin bestemmelse har bragt frygtelige følger med sig. Angst, ensomhed, krig, sygdom, død. Og det er derfor Gud siger til manden, der havde et livsprogram uden Gud, i Lukas 12, 16-21. Du dårer, i denne nat kræves din sjæl af dig, men hvem skal det høre til, som du har beredt? Videnskaben har gjort, hvad den kunne, for at hjælpe os stakkels mennesker i vores angst og ensomhed. Astronomerne fik nogle fine kikkerter, som de kunne se langt ud i rummet med, men de kunne ikke få øje på ham, der styrer stjernernes gang, og så sagde de, der er ingen, som styrer stjernerne, de styrer sig selv. De kunne heller ingen himmel se, ingen Guds bolig, og så sagde de, der er ingen himmel. Ja, således fik man det store rum afskrevet. Og geologerne borede dybt ned i jorden og fandt mange ting i jordens indre, men helvede, det støttede de ikke på noget sted, og så sagde de, der er intet helvede. Atomforskerne undersøgte verdens mindste bestanddele, og der fandt de elektroner og protoner, men ingen sjæl. Og mennesket, Guds tempel, kom også under lup. Hver trævl af menneske blev undersøgt med de fineste mikroskoper. Men selv om trævlerne blev forstørret tusinder af gange, kom der ingen sjæl til syne. Der var kun kød. Sådan har videnskaben hjulpet den stakkels menneskehed og skaffet dem af med alt det plagsomme, som man ikke kan se, nemlig Gud, djævel, himmel og helvede. En tid var vi så glade for denne fine maskine, som verden var blevet til. Bare at trykke på en knap, så fungerede det hele. Så fik vi lys i stuen, varme under gryden, musik fra hele verden. Der var noget berusende, ja fortryllende, ved menneskets nyopfundne trolddomsmagt. Man drømte om et nyt paradis, hvor vi kunne magte alt ved hjælp af teknikkens og videnskabens vidundere. Magte både livet og døden. Man troede, mennesker ville blive så glade i dette paradis, fabrikeret af mennesker, ved at gøre sig uafhængig af skaberen. Men de stolte drømme om, at vi kunne skabe et paradis ved egen kraft, er bristet. Den optimistiske drøm er blevet til angst og ensomhed. Mangfoldige mennesker føler sig ensomme i denne kolde og golde verden. Der er ingen varme, intet fællesskab, intet udsyn, intet evighedsperspektiv, ingen livsmening. Og nu går Guds ord i opfyldelse. I Jobs bog 15:20 står det, den godløse lever i angst alle sine dage. Og i Rom 2:8-9, men over dem, som søger deres eget, og ikke lyder sandheden, men adlyder uretfærdigheden, skal der komme vrede og harme, trængsel og angst over hvert menneskes sjæl, som øver det onde. Kender du noget til denne angst, til denne ensomhed? Der forstår du noget af kernen i alle livets problemer. Vi er adskilte fra Gud. Vi er fortabte. Vi er døde. Ja, hvad trænger vi så til i en sådan situation for at få problemerne løst? Ja, vi trænger jo ikke til hjælp i dit eller dat, for man kan ikke hjælpe en død. Men hvad kan der da gøres? Ja, der er kun én udvej, at den døde får livet igen. Og her er der mange, der har taget frygtelig fejl, også blandt forkyndere af Guds ord. Der bedes hver søndag i vores kirker om, at vi hver dag må forbedre os i et helligt liv og levne. Og der mange kirkesøgende slet ikke er frelste og har fået det nye liv i eje, så er de altså stadig døde. Og det er disse døde mennesker, man beder om at forbedre sig. Man kan da ikke forbedre en død, kan man? Man har forsøgt at lade mennesker tage sig sammen, afstå fra det ene eller det andet, eller at holde op med det ene eller det andet. Men dette er jo kun lapperi på den døde. Jesus fraråder på det bestemteste i sin beretning om det gamle klædebånd, hvorpå der sættes en ny lap. At lappe, da der går hul lige ved siden af, og han fraråder ligeledes at hælde ny vin på gamle læderflasker, da flaskerne så vil sprænges. Det kan du læse om i Lukas 5, 36-39. Nej, der må ske noget nyt. Og det er også dette, hvor Herre Jesus siger i alle sine samtaler med de ulykkelige mennesker, han møder på sin vej. I må fødes på ny. Og det er egentlig evangeliets mægtige triumf, at Jesus ikke forlanger, at vi stakkels forpjuskede og forpinte mennesker skal tage os sammen og lappe på os selv for at blive bedre. Men at han vil skænke os sig selv som gave ved sin ånd, så vi sættes i stand til at leve et nyt liv. I Johannes 3:16, som vi jo kalder den lille bibel, læser du det, som du sikkert har hørt gang på gang. Til således elskede Gud verden, at han gav sin søn den enbårne, for at hver den, som tror på ham, skal have det evige liv. Og Johannes 1:12, men så mange, og ingen andre, som tog imod ham, dem gav han magt til at være Guds børn. Mennesker vil helst klare sig selv og prøver derfor at nøjes med at være religiøse. De er gudfrygtige, og de er måske også med i et kristeligt arbejde, men de har aldrig oplevet den nye fødsel at få liv. Vi møder sådanne mennesker i Bibelen. I Apostles Gerninger 10 læser vi om Cornelius. Der står om ham i det andet vers, han var en from mand, der frygtede Gud til lige med hele sit hus og gav folket mange almisser og altid bad til Gud. En sådan mand ville da til enhver tid være velkommen i enhver menighed i dag. From, frygtede Gud, bad altid, gav mange almisser, men alligevel, han var ikke frelst. Han var ikke født på ny. Det sagde ånden til ham igen Peter i Apostlenes Gerninger 11:14. Han skal tale ord til dig, ved hvilke du og hele dit hus skal frelses. Men efter Peters tale blev Cornelius frelst med hele sit hus, og ånden salvede dem alle med åndens udgydelse. Vi har også et andet eksempel i Apostlenes Gerninger 16:11-15. Der står om en kvinde ved navn Lydia, en purpurkræmmerske fra byen Thyatira. En kvinde, står der, som frygtede Gud, hørte til, og hendes hjerte oplod Herren til at give agt på det, som blev talt af Paulus. Lydia deltog gerne i de stille bønnestunder ved flodbredden. Det var altid så højtideligt, men der skete ingenting med hende. Hendes hjerte var endnu ikke åbent for Gud. Så snart hun gennem samtalen med Paulus fik at vide, hvad der fattedes hende, var hun straks villig til at tage et skridt og sætte sig i besiddelse af det. I Johannes 7:17 står der, der som nogen vil gøre hans vilje, skal han erkende, om læren er fra Gud, eller jeg taler af mig selv. Før var hun religiøs, men nu blev hun frelst. Det er så farligt at være religiøs uden at være frelst. For man kan vende sig til at forædle natursiden af sit liv, indtil man får en religiøs kultur, uden at eje en guddommelig natur. Det var det, en af de unge øverste ikke forstod. I Lukas 18, fra det 18. vers til det 27. vers. Hvad skal jeg gøre, for at jeg kan arve et evigt liv? Sælg alt, hvad du har. Men da han hørte dette, blev han dybt bedrøvet, til han var såre rig. Hvad havde han at sælge? Hovmod? Stolthed? Æresyge? Ergerighed? Selvgodhed? Og så videre. Han ville være bedre af naturlig vej og ved naturlig kraft, men fik ikke guddommelig natur igennem dette. Han gav sandheden ret, men vågede ikke at handle. Han satte sejl til, men kom ingen steder, fordi han ikke havde kastet fortøjningerne fra sig selv. Satan er en respektløs herre. Han frygter ikke din begavelse og din alder og din visdom og din livserfaring. Der er kun én, han frygter, og det er Jesus. Det er som du har taget afstand fra din synd og er blevet personlig ven med Jesus, således at du ved Guds kraft har fået samme sind som Jesus. Der frygter Satan også dig. Ellers har han intet imod, at du er religiøs. Det kan koste noget at tage det af dette standpunkt, at sælge alt det, jeg har. Vi er så dygtige i os selv, og mener om os selv, at vi har da ikke gjort noget forkert. Jeg har da ikke snydt i skat. Jeg har da mig bevidst ingen fjender. Jeg beder da min aftenbøn hver aften. Jeg betaler altid hver sit. Hvad skal jeg frelses fra? Dig selv. Jesus tilbyder os sit liv i bytte for vort. Det er vores eneste redning, og det medfører, at vi får løst alle livets problemer. Vil du give ham dig selv i aften? Jeg hørte om en dreng på 14 år, der gav sit liv til Jesus, men oplevede det smertelige, at hans forældre blev så rasende og ophidsede over hans skridt, at de forbød ham at være i hjemmet. Om natten sad han så på trappen uden for deres dør og bad til Gud. Om morgenen fandt hans mor ham siddende der, og så udbrød hun: "Må det virkelig koste så meget?" Drengen blev herefter igen indlagt i familien, men oplevede den kamp, det er at stå ene for en tid. Må det koste dig noget? Amen. Så er vi parat til at synge nummer 178 i evangelietoner: Underfuldt Jesus elsket har.
Underfuldt Jesus elsket har, underfuldt al min synd han bar. Underfuldt fred i ham jeg har, ellers det hans lag. Underfuldt herre Jesus, underfuldt herre Jesus, du er min herlige frelser, ellers giv dit krav. Underfuldt nær han viser sig, underfuldt vogter han min vej, underfuldt er hans røst for mig, ellers giv hans navn. Underfuldt herre Jesus, underfuldt herre Jesus, du er min herre.
fortsætte med en nulsang, og det er nummer 216 i samme sangbog, Du som vejen er og livet, dig, vi har vort håndslag givet. Lad det være sandt for os alle sammen. Amen.